15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Na sednici Socijalno-ekonomskog saveta postignut dogovor o nacrtu zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru.
Nijedno pravo neće biti umanjeno, zarade se nikome ne umanjuju, nikome se ne uskraćuje, naprotiv, mogućnost napredovanja.
Srbija ne može da bude sabirni centar za izbjeglice, ponovio Ivica Dačić na neformalnom sastanku ministara spoljnih poslova Evropske unije i zemalja kandidata u Amsterdamu. Oko 35.000 ljudi koji beže iz Sirije i dalje blokirano pošto je Turska zatvorila svoju granicu. Ribarskim područjima u Srbiji više od mjesec dana niko ne upravlja, tako da je svaki ribolov u stvari krivolov, saznaje Radio Beograd.
Nisu još izašli na ove dozvole, nisu nam javili.
A jel vam inače javljaju?
Pa da, oko 15. januara.
Da li ti viđeš ribočuvare?
Pa jedno se samo vide, ali nisu ništa prišli, maknuli smo jedan drugom i to je to.
Španija povela sa 1-0 protiv Srbije u prvom kolu svetske B grupe Fed Kupa koji se igra u Kraljevu. Vreme sutra sunčano i malo toplije, jutarnja temperatura od minus 5 do 3, najviša dnevna od 7 do 14 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. U Kraljevu je u toku prvo kolo svetske B grupe Fed Kupa Srbija-Španija. Gabrinja Muguruza pobedom nad našom Ivanom Jorović donela je prvi poen svojoj reprezentaciji. Očekuje se da na teren izađu Jelena Janković i Carla Suarez Navarro. U Kraljevu je naš kolega Stevan Kovačević. Stevane, kakva je atmosfera u sportskoj dvorani u Kraljevu i kako protiče meč Srbija-Španija?
Divna atmosfera, oko 3000 gledalaca. Počeo je i drugi susret između Jelene Janković i Carle Suarez Navarro. Vodi Špankinja sa 1-0, ali servira Jelene Janković za izjednačenje i vodi sa 30-15. Dobra atmosfera. Naš selektor Tatjana Ječmenica pokušala je da iznenadi favorita na papiru Španiju i u prvom meču umjesto Bojane Jovanovski u posljednjem trenutku izvela je mladu 18-godišnju Ivanu Jorović. Ona se hrabro suprotstavila velikoj favoritkinji, petoj teniserki sveta, Gabrinji Muguruzu. Međutim, osim tog hrabrog otpora, ništa drugo nije mogla da učini. U prvom setu 6-3, u drugom 6-1, posle samo 67 minuta igre. Jelena Janković je naš adut, ali verujemo da će odluka pasti tek sutra. Jelena Janković u slučaju da pobjede Carlu Suarez Navarro doneće izjednačujući poen, sutra još dva singla i dubl meč. Dakle, sutra pada odluka ko će u drugo kolo druge grupe Fed Kupa ovde u Kraljevu, Srbija ili Španija.
Hvala kolegi Stevanu Kovačeviću, kojeg ćemo čuti i pri kraju emisije, a u nastavku i ostale vesti dana. Na sednici Socijalno-ekonomskog saveta postignut je dogovor o nacrtu zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru. Posle sednice kojoj je prisustvovao i premijer Aleksandar Vučić, saopšteno je da nijedno pravo radnika nije umanjeno. Očekuje se da će predlog zakona do kraja naredne nedelje biti pred poslanicima. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički kaže da su se sindikati, Unija poslodavaca i vlada dogovorili kako će u buduće da izgleda sistem plata u javnom sektoru u Srbiji.
Postignu dogovor da će se regres i topli obrok iskazivati posebno, a iznos u skladu sa mogućnostima vlade u budućnosti. Ostaje i to da će lokalne samouprave morati i u budućnosti da odgovaraju za svoje budžete, a prema tome i da određuju osnovice za svoje plate. Tako je u svakom uređenom sistemu u kom je lokalna samouprava zaista lokalna samouprava.
Rezultate dogovora na sličan način tumači i predsjednik Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne zaštite Zoran Savić.
Data je mogućnost da se plati elemente plate uređuju i kolektivnim ugovorom. Zaposleni dobijaju mogućnost da ostvare naknadu za topli obrok i regres koju 15 godina nisu imali. Naknada za minuli rad ostaje kao što je bila i do sada za sve godine radnog staža. Ne da ostaje ista, nego je čak nešto i bolje formulisano, jer je za sve godine rada u javnom sektoru i naknada zarade ostaje po zakonu o radu, a pojedini u javnom sektoru su imali manja prava, odnosno imali su naknadu prema osnovnoj plati, a ne prema proseku plate prethodnih 12 meseci, što znači da su dobili znatno veća prava.
Zakon o platama u javnom sektoru ne ograničava prava koje su zaposleni imali na osnovu važećeg zakona o radu, poručio je ministar za rad Aleksandar Vulin.
Ni jedno pravo neće biti umanjeno, zarade se nikome ne umanjuju, nikome se ne uskraćuje, naprotiv, mogućnost napredovanja, već se uređuje kako će se napredovati i na koji način će biti regulisano nečije napredovanje. Doneli smo krovni zakon iz koga će kasnije proizaći određeni specifični zakoni koji će dalje regulisati odnose u javnoj upravi.
Kako sada stoje stvari, zakon o platama u javnom sektoru ići će u skupštinsku proceduru po hitnom postupku. Od brzine usvajanja tog zakona zavisi i brzina povlačenja sredstava za reformu javnog sektora, koja je vlada ugovorila sa Svetskom bankom. Zakon stupa na snagu 1. januara 2017. godine.
Slušate novosti dana. Premijer Aleksandar Vučić u razgovoru sa novim američkim ambasadorom u Beogradu, Kajlom Scottom, istakao je kako je Srbija spremna da ostvari svoj spoljnopolitički cilj, članstvo u Evropskoj uniji i da kroz dijalog radi na očuvanju regionalne stabilnosti.
Ambasador Scott preneo je Vučiću da se u SAD-u Srbija doživljava kao stup stabilnosti u regionu Zapadnog Balkana i da je došao sa ovlašćenjem američkog predsjednika da našoj vladi pruži punu podršku i pomoć u reformskom procesu i na putu evrointegracija. Ističe da će tokom rada u Beogradu učiniti sve da dovođenjem novih američkih investitora i podrškom u borbi protiv korupcije pomogne da Srbija ostvaruje ekonomski rast. Ambasador Scott je pohvalio i humani pristup naše zemlje tokom migrantske krize.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić izjavio je u Amsterdamu na sastanku posvećenom migrantima da je Srbija kredibilan partner u izbegličkoj krizi, ali da ne može da dozvoli da postane sabirni centar za izbeglice. Komesar Evropske unije za proširenje Johannes Hahn izjavio je da je neophodno pronaći zajedničko evropsko rešenje za izbegličku krizu kako bi se izbeglo da zemlje Zapadnog Balkana postanu parking za izbeglice. U međuvremenu, zbog pojačanih sukoba u Siriji, najmanje 35 hiljada civila zaustavljeno je na granici sa Turskom. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Na severu Sirije, kod grada Alepa, u toku su žestoki okršaji vladinih snaga i pobunjenika. To je dovelo do velikog talasa izbeglica koje pokušavaju da se domognu Turske. Iako zvanična Ankara kaže da je spremna da im pomogne, granica je i dalje zatvorena. Situacija na tursko-sirijskoj granici bila je jedna od tema sastanka šefova diplomatija Evropske unije i zemalja kandidata u Amsterdamu, posvećenom merama o zaustavljanju izbegličke krize i zaštiti spoljnih granica Unije. Šefi evropske diplomatije Federica Mogherini poručila je da je moralna i pravna obaveza Turske da zaštiti one kojima je potrebna međunarodna pomoć.
Ne može da se dovede u pitanje da je ljudima koji beže iz Sirije potrebna takva pomoć. Naročito zbog toga što su sredstva koje daje Evropska unija namenjena upravo za to da Turska ima resurse i mehanizme da zaštiti i prihvati ljude koji zatraže azil.
Komesar Evropske unije za proširenje Johannes Hahn izjavio je da je neophodno pronaći zajedničko evropsko rešenje.
Treba da izbegnemo situaciju da zemlje Zapadnog Balkana, koje su kandidati za članstvo u Uniji, postanu parking za izbeglice. Pojedinačne odluke država mogu da imaju domino efekat. Međutim, da bismo očuvali šengenski prostor, moramo da zaštitimo svoje spoljne granice.
Mađarski ministar Peter Sijarto ocenio je da se odbrambena linija mora povući na Bugarsku i Makedoniju, ukoliko Grčka neće ili nije u stanju da zaštiti južnu granicu šengenske zone. Na zaštitu Šengena pozvala je i nemačka kancelarka Angela Merkel. U videoporuci objavljenoj na sajtu nemačke vlade, Merkelova je upozorila da zaštita spoljnih granica Evropske unije ne uspeva tamo gde postoji vodena granica, zbog čega se zalaže da se rešenje pronađe zajedno sa Turskom. Na ministarskom sastanku u Amsterdamu, šef srpske diplomatije Ivica Dačić istakao je da je za Srbiju važno da Evropska unija postigne jedinstven stav. Dačić je upozorio da bi masovnije i duže zadržavanje izbeglica na teritoriji Srbije predstavljalo veliko opterećenje. Ipak, prema njegovim rečima, Srbija je spremna da pruži privremeni smeštaj za nekoliko hiljada migranata, kao i da prihvati svako održivo rešenje koje bi bilo zajednički dogovoreno.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić je na marginama sastanka u Amsterdamu razgovarao sa turskim kolegom Mevlutom Čavušoglom i hrvatskim Mirom Kovačem. Čavušoglu je preneo Dačiću kako turske bezbednosne službe nemaju saznanja o tome da snajperisti srpskog porekla pružaju podršku Kurdima, kako su to nedavno pisali tamošnji mediji. Na sastanku s hrvatskim ministrom Kovačem zaključeno je da se nastave dalje razgovori o jačanju saradnje na bilateralnom i regionalnom planu.
Još jedna vest iz sveta.
U tajvanskom gradu Tainanu najmanje 13 ljudi je poginulo, a stotine su povređene kada se od posljedica snažnog zemljotresa srušila stambena zgrada u kojoj su brojne porodice proslavljale kinesku novu godinu. Strahuje se da je još 30 osoba zatrpano u ruševinama. Spasilačke ekipe su u potrazi za preživelima.
Premijer Aleksandar Vučić razgovarao je sa predstavnicima nezavisnih kontrolnih organa o ulozi i doprinosu tih tela u reformi javne uprave.
Oni su izneli određene preporuke koje će, kako je saopšteno, premijer razmotriti sa ostalim članovima vlade. Sastanku su prisustvovali zaštitnik građana Saša Janković, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Tanja Babić i generalni državni revizor Dragoslav Sretenović.
Agencija za borbu protiv korupcije objavila javni poziv za prijavljivanje kandidata koje će angažovati za posmatrače izborne kampanje. Predviđeno je da agencija angažuje 134 posmatrača u 23 grada u Srbiji, a na osnovu čijih podataka će ta institucija kasnije utvrđivati kako su stranke trošile sredstva tokom kampanje. Gost Novosti dana je Katarina Dakić, član Agencije za borbu protiv korupcije. Dobar dan.
Dobar dan.
Katarina, kažite nam na početku ko može da se prijavi na ovaj konkurs?
Na konkurs može da se prijavi svako ko je punoletan, državljanin Republike Srbije i ima završenu srednju školu u trajanju od minimalno 4 godine.
Da li je ovo neka novina u praćenju izborne kampanje ili je to uobičajena praksa?
Ne, nije novina. Agencija već, da kažem, dugi niz godina, počevši od 2012. vrši monitoring izbornih kampanja. Uglavnom je to za, da kažem, neke opštije izbore, za parlamentarne, za lokalne izbore, naravno i kada su neki dopunski izbori u zavisnosti od naše procene, dakle da li ima potrebe za tim.
Agencija će angažovati 134 posmatrača. Da li očekujete veliku zainteresovanost građana i ko će u slučaju da se prijavi veći broj zainteresovanih, ko će imati prednost?
Da, da kažem da očekujemo da su građani zainteresovani da se prijave. Na ovaj konkurs prednost će imati oni koji su već učestvovali u posmatranju, ali naravno to ne mora da znači da treba neko da odustane ako nema taj uslov ispunjen. Treba se prijaviti, treba pokušati.
Konkretno kome se,
interesantan je posao. Na našem web sajtu postoji obrazac koji treba da preuzmu, popune i da predaju agenciji uz dokumentaciju, dakle uz uverenje o državljanstvu i diplomu srednje škole.
Da li postoji neki rok?
Da, postoji. Rok je do 13. februara.
Šta će biti konkretan zadatak posmatrača? Šta je u stvari suština praćenja predizbornih aktivnosti?
Dakle, postoje terenski posmatrači, koordinatori i centralni koordinatori. Terenskih posmatrača je najviše. Koordinatori su zaduženi da vode timove od 2-3 posmatrača u zavisnosti naravno koju opštinu pokrivaju, a centralni koordinatori su, da kažem, na vrhu te piramide hijerarhijske i oni prikupljaju sve podatke koje im dostavljaju terenski posmatrači na propisanim obrascima i koordinatori i vrše jednu statističku i analitičku analizu i nakon toga dostavljaju agenciji izveštaj.
Šta konkretno rade posmatrači na terenu?
Posmatrači neposredno osmatraju aktivnosti političkih subjekata. Dakle, takođe prikupljaju dokaze gde su, da kažem, trošena sredstva. Dakle, oni posmatraju bilborde, javne događaje, konferencije i slične aktivnosti. Terenski posmatrači, recimo, nemaju mogućnost, to jest pravo, da neposredno traže podatke od političkih subjekata, od lokalne samouprave, drugih državnih organa. Na to imaju pravo koordinatori, ali opet po nalogu Agencije za borbu protiv korupcije. To je sve regulisano našim pravilnikom.
Posle prošlih izbora agencija je podnela 550 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka. Da li se zna epilog?
Ta brojka od 550 odnosi se na sve izborne kampanje koje su bile prethodno i mi imamo, da kažem, i veći broj zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka s obzirom da ne posmatramo samo, to jest ne kontrolišemo samo izveštaje o troškovima izbornih kampanja, već i godišnje finansijske izveštaje koje nam stranke podnose do 15. aprila svake godine za prethodnu godinu, tako da postoje utvrđene nepravilnosti i u tom pogledu, a ovih 550 uglavnom se odnose na nepodnošenje samih izveštaja o troškovima izborne kampanje. To ide nekim svojim uobičajenim tokom.
Da li je agencija zadovoljna?
Da, apsolutno. Apsolutno smo zadovoljni. Apsolutno, da.
Hvala vam na razgovoru. Gost Novosti dana bila je Katarina Dakić, član Agencije za borbu protiv korupcije i u nastavku emisije Politička scena Srbije.
Demokratska stranka tvrdi da sve analize pokazuju da Srbija ide u pogrešnom pravcu i da je život u njoj sve teži. Poslednju takvu analizu, kako se navodi, objavila je uticajna agencija Bloomberg Business. Ona je prognozirala da će Srbija u 2016. biti sedma najmizernija zemlja na svetu po Okunovom indeksu bede, koji uzima u obzir stopu nezaposlenosti i inflaciju.
Demokratska stranka Srbije saopštila je da se izdvajanjem pola miliona evra za pomoć Siriji Srbija našla u društvu onih koji su umešani u sirijski konflikt sa ciljem rušenja državnih struktura. Ta stranka pita odakle Srbiji novac da plaća, kako kažu, greške zapadnih sila, dok se istovremeno smanjuju plate zaposlenima i penzije. DSS ocenjuje da je ekonomska situacija u Srbiji u katastrofalnom stanju, da je zemlja prezadužena, privreda opustošena, a nezaposlenost više nego zabrinjavajuća.
Liga socijaldemokrata Vojvodine zahteva od svih nadležnih da se hitno u parlamentu usvoji novi zakon o poljoprivrednom zemljištu i donese plan koji će zaštititi vojvođanske paore od, kako ističu, propasti kojim se sprema. Ta stranka saopštava da su subvencije umanjene tri puta. Tvrde da je naprednjačka vlast iz zakona izbrisala mogućnost da se paori mogu žaliti na rezultat licitacije, što će, kako se objašnjava, omogućiti dodelu zemlje podobnim paorima.
Kako Radio Beograd saznaje, ribarskim područjima u Srbiji više od mjesec dana ne upravlja niko, a na rekama i jezerima nema ribočuvara. Preduzećima koje su bili korisnici tih područja 31. decembra istekli su ugovori. Ministarstvo poljoprivrede u novembru je raspisalo konkurs za ustupanje na korišćenje ribarskih područja, ali on još nije okončan. Zbog takve situacije od početka godine ribarima nema ko da izdaje dozvole, pa je svaki ribolov u stvari krivolov. Pripremila Davorka Tešić.
Alasi u Zemunu ne znaju šta se dešava na Dunavu, a ne žele ni pred mikrofon. Samo jedan mladi ribar šturo odgovara na nekoliko pitanja, od kojih je prvo zašto još nije izvadio ribarsku dozvolu.
Pa nisu još izašli na ove dozvole, nisu nam javili.
A jel vam inače javljaju?
Pa da, oko 15. januara.
Da li ti viđaš ribočuvare, da li ti prilaze na vodi?
Pa jedno se samo vide, ali nisu ništa prišli, maknuli smo jedan drugom i to je to.
Da li se oni pojavljuju inače?
Pa i bi ima, 24 sata su ono na vodi bili prošle godine.
Da li si primetio otkad ih nema?
Pa nema ih ovih zadnjih mjesec dana.
Ribočuvari Srbija šuma, koje od početka godine više ne upravljaju tim ribarskim područjem, nemaju ovlašćenja da kontrolišu ribare. Međutim, oni i dalje nadziru reku i svaki sumnjiv slučaj prijavljuju rečnoj policiji, kaže direktor Srbija šuma zadužen za lovstvo, ribarstvo i turizam Milutin Đorđević. Navodi i da 2 do 3 puta nedeljno ribočuvari daju asistenciju nadležnoj inspektorki koja redovno izlazi na vodu. Asistenciju inspektorima pružaju i ribočuvari ekoribarstva iz Valjeva, koja je u prethodnom periodu bilo korisnik ribarskog područja Srbija Zapad, kaže vlasnik tog preduzeća Rafajlo Mitrović. To međutim nije dovoljno, jer celu Srbiju, kaže, pokriva samo 7 inspektora.
Krivolov je sigurno povećan. Čim nema sad ribočuvara, naravno da je verovatno veći krivolov nego što je inače bio.
Ljudi koji se bave privrednim ribolovom i ovi sportski ribolovci, oni sada ne mogu dobijati dozvole, pošto vi dajete dozvole.
Pa ne mogu dobijati dozvolu, ali niko mi ne traži na vodi dozvolu. Sad mogu da rade neograničeno. Svi su privredni ribari, svi mogu da vade mreže koliko hoće.
Stručnjak za ribarstvo na otvorenim vodama, hidrobiolog Vladica Simić, upozorava da svaka pauza u gazdovanju nanosi štetu ribljem fondu.
Jer je kontrola nad vodama od strane ribočuvarske službe u zastoju i onda se mogu desiti neke nepoželjne stvari kao što je krivolov, kao što je prelov i druge stvari koje mogu da nanesu štetu ribljem fondu. To je svega što i zbog toga što će uskoro početi i mrest nekih ribljih vrsta, tako da ta šteta može da bude i znatno veća.
Sa adrese naše emisije Nedeljom za selo, koja je istraživala šta je sa ribarskim područjima bez gazde, prošle nedelje Ministarstvu poljoprivrede uputili smo pitanja zašto nije okončan konkurs i ko od nove godine kontroliše otvorene vode u Srbiji. Odgovor nismo dobili.
Opširnije o ovome u emisiji Nedeljom za selo sutra u 8:05. Dom za lica sa oštećenim vidom, zbrinjavanje, nedaleko od Pančeva, jedina je takva ustanova u Srbiji na Balkanu. Pod krovom tog doma živi 110 slabovidih i slepih osoba. Tu su stekli sve, novu porodicu, prijatelje, utočište. Većina nema biološku porodicu, a i oni koji imaju daleko su od najmilijih. Pančevački dom za slepe posetila je naša novinarka Marina Stojedinović.
Milan Babić rodom je iz Drvara, ima 77 godina. U domu je od 1995. Iako potpuno slep, majstor je stolarskog zanata. Vešto pravi stolice i druge predmete od drveta. Niko ne bi poverovao da je šamlice, kako ih zove, napravio slep čovek.
To je u pitanju taktilna percepcija, putem osjećaja. Na prsima su receptori, dovoljno malo da ja dodirim da znam o čemu se radi. I imam alat, testere, sve što je potrebno da se uradi jedna šamlica ili neka druga solarska stvar.
Milan svakog dana šeta stazom koju zovu Dolina Platana. Ona vodi do magistralnog puta Pančevo-Kovin. Zbog nedostatka zvučne signalizacije ne osjeća se bezbedno.
Tu stazu ja zovem staza spasa. I lijepo uzem svoje bijeli štap i zahvaljujući betonu i travnjaku koju prepoznaju da li sam na dobrom pravcu. Kad bi imali jedan zvučni signal, jedina opasnost nekada da se promaši ta staza i iziđe gore direktno na magistralni put, što je vrlo opasno. Domaći ne poštuju saobraćajne propise, ali ovdje je opasno stranci koji ne znaju da je tu dom slijepih. Voze da što pre stignu brzina preko 100 tu.
I Mirko Đokić je 3 godine u domu za slepe. Rodom je iz Kuršumlije.
Izgubio sam vid 93. godine. To je išlo postepeno, moja dijagnoza je retinopatija, to znači sužavanje vidnog polja. Kad se to vidno polje potpuno zatvori, dolazi do potpunog slepila.
Život ipak ima smisla.
Kako da ne? Nikad se ne treba predati i nikad ne treba kazati gotovo. Uvijek treba razmišljati o lepim stvari. Ne treba biti pesimista ako sam oslepo da kažem gotovo. Nije gotovo. Gotovo je onda kad se zakuje drveni kaput.
U Pančevačkom domu za lica sa oštećenim vidom ima mesta za trajni smeštaj za 120 ljudi. Iako osnovne troškove finansira Ministarstvo za rad i socijalna pitanja, direktorka Zorica Božić kaže da je svaka pomoć dobrodošla.
Nama je svaka pomoć neophodna, treba nam od pomagala, od zdravstvene tehnike, odnosno aparata da bi mogli dobro da se leče. To njihovih aktivnosti gde mi njih izvodimo i u šetnju i na izlete, i tu su nam neophodni putnički automobili, odnosno kombi, gde možemo da ih vozimo.
Slepe i slabovide osobe kojima je potreban ovakav vid smeštaja treba da se obrate centrima za socijalni rad. I oni koji nemaju redovna primanja mogu da budu zbrinuti i to im država garantuje, tvrdi socijalna radnica Marina Vladisavljević.
Ljudi bez primanja apsolutno mogu da budu stanovnici i mi imamo puno takvih korisnika. Samo je potrebno da se obrate uputnim centrima i da se ovdje podnese zahtev.
Pored smeštaja i zdravstvene nege, stanari doma za slepe u Pančevu imaju i dobro osmišljene celodnevne aktivnosti kao što su radionice, sekcije i izleti.
Marina Stojedinović bila je u Pančevu u domu za slepe. Ako budu usvojene predložene izmjene zakona o kulturi, nacionalna priznanja za vrhunski doprinos u toj oblasti bit će ukinuta. To će doprineti daljoj marginalizaciji kulture, mišljenje koje ujedinjuje umjetnička udruženja, brojne pojedince i institucije. Opširnije Marina Nikolić.
Većinska umetnička javnost protivi se ukidanju nacionalnih priznanja u kulturi. O tome svedoči više od 1000 potpisnika nedavno pokrenute online peticije protiv ukidanja, među kojima je i glumac Predrag Miki Manojlović, nosilac tog priznanja.
Ja sam nosilac tog priznanja, a ne dobitnik. Sam ga zaslužio, nisam ga ni od koga dobio. Subjektivnim pogledom bih rekao da su ga mnogi dobili.
I to je suština višegodišnjih burnih polemika koje se vode od uvođenja takozvanih nacionalnih penzija. Ivana Stefanović, član Nacionalnog saveta za kulturu, podsjeća da uredba o dodeli priznanja za vrhunski doprinos kulturi iznosi jasne i veoma zahtevne kriterijume, koji se međutim krše od samog početka. Ipak, savet je izričito protiv ukidanja nacionalnih priznanja, kaže Ivana Stefanović.
Nacionalni savjet je potpuno svestan da su određene komisije ili određeni nivoi nisu dobro obavili svoj posao, da su podlegali određenim političkim pritiscima i da se zaista danas na spisku ljudi koji dobijaju nacionalna priznanja nalaze imena onih koji to nisu zaslužili. Nacionalni savjet se zalaže za to da se ova anomalija ispravi.
Umesto privremene suspenzije, predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o kulturi koji je stigao u Skupštinu predviđa trajno ukidanje nacionalnih priznanja. Vesna Marjanović, predsednica Skupštinskog odbora za kulturu i informisanje, tvrdi da su netačne izjave ministra Tasovca kako je tokom javne rasprave najmanje primedbi bilo o nacionalnim priznanjima. Po njenom mišljenju, negativnoj percepciji ovog važnog priznanja za vrednovanje naše kulture doprineo je pogrešan, a odmah odomaćen naziv nacionalna penzija.
To priznanje dobijaju ljudi koji su ispunili uslov za penziju. To znači da su ljudi ceo životni vek proveli ostavljajući trag u ovoj našoj kulturi. Pa šta ćete veći dokaz o njihovoj uspešnosti i vrednosti od toga?
Vesna Marjanović se protivi usvajanju ovakvog predloga zakona, koji bi, prema nezvaničnim informacijama, mogao da se nađe na dnevnom redu pre raspisivanja izbora.
Izložba Ko je Soko, taj Jugosloven, otvorena je u Muzeju istorije Jugoslavije. Postavka predstavlja više od 150 predmeta, među kojima su kape, haljine, značke, nacrti sokolskih domova kao i stotinak fotografija. Detalje prenosi Milica Čudić.
Sokolski pokret trajao je gotovo jedan vek, ali izložba Ko je Soko, taj je Jugosloven predstavlja delovanje društva samo u periodu od 1919. do početka Drugog svetskog rata. Iako je sokolsko društvo u vreme kraljevine imalo značajnu ulogu u promovisanju jugoslovenstva, veliki deo njegovog nasleđa prihvaćen je kao tekovina socijalizma, skreće pažnju autorka izložbe Veselinka Kastratović-Ristić.
U našem sećanju Sokolana je poznat pojam, ali ne znamo da su to zapravo sokolski domovi koji su preživjeli 45. i nastavili da funkcionišu kao neki novi sportski centri. Sled kao nešto što opet pamtimo iz tog socijalističkog perioda, ali smo mi napravili presek sa sletom iz 1930. i malo pogled na najznačajniji sled u Pragu.
Sokolsko društvo osnovano je 1862. godine u Pragu kao odgovor na pokušaj germanizacije slovenskih naroda u austrijskoj monarhiji. Vrlo brzo prelazi granice Češke i prerasta u panslavistički pokret. Naziv je dobio prema sokolu, ptici koja je u srpskoj narodnoj poeziji simbol viteštva, snage, brzine i spretnosti. Značaj i aktuelnost sokolskog pokreta ogleda se u univerzalnim vrednostima na kojima je zasnovan, ističe Veselinka Kastratović.
Pre svega sloboda, rodoljublje, zajedništvo, bratstvo, jedinstvo, istrajnost. Da biste postigli neke rezultate u sportskim disciplinama, morate da budete istrajni, a onda kad se tu pokažete, spremni ste da budete i intelektualno jači i da sokolski deo prosvetnog i kulturnog rada prihvatite na pravi način.
Sokoli su prvi kod nas imali ono što bismo danas nazvali ekološka svest. Zalagali su se za jednakost polova kao i nacionalnu i versku toleranciju. Otvarali biblioteke i edukovali stanovništvo. Težnja im je uvek bila da dostignu moguću savršenost, a u to se možete uveriti na izložbi Ko je Soko, taj je Jugosloven u Muzeju istorije Jugoslavije do 29. maja.
S Sport. U Kraljevu je u toku prvo kolo svetske B grupe Fed Kupa Srbija-Španija. Gabrinja Muguruza pobedom nad našom Ivanom Jorović donela je prvi poen svojoj reprezentaciji. U toku je drugi meč između Jelene Janković i Karle Suarez Navarro. Koji je trenutni rezultat, pitamo kolegu Stevana Kovačevića.
Servira Jelena Janković, ali Suarez Navarro vodi sa 4-3 u 7 gemova. Videli smo sa čak 4 brejka. Vodila je naša Jelena Janković sa 2-1 i 3-2, ali je Špankinja uvek vraćala brejk. Sada naša teniserka ima gem loptu za izjednačenje 4-4.
Stevane, hvala. Stevana Kovačevića čućete i u nastavku programa u emisiji Vreme sporta i razonode posle novosti dana. Još jedna vest iz sporta.
Futsal reprezentacije Srbije od 21 sat igra protiv Portugalije u utakmici drugog kola evropskog prvenstva, čiji domaćin je naša zemlja. Oba tima imaju do sada jednu pobedu. Prenos utakmice je na drugom programu naše televizije.
Nova hrvatska vlada želi da poboljša odnose sa Srbijom na zdravim osnovama, poručuje zvanični Zagreb. Za sedmicu govori ministar spoljnih poslova Hrvatske Miro Kovač. Nedelja 10:05, prvi program Radio Beograda. Autor Jelena Vidić.
Trenutna temperatura u Beogradu i Novom Sadu je 10, u Nišu 8 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplije, jedino u Timočkoj krajini i malo hladnije. Uveče i tokom noći na jugu Banata i u Podunavlju jak vetar. Jutarnja temperatura od minus 5 do plus 3, najviša dnevna od 7 do 14 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano i malo toplije. Jutarnja temperatura oko 3, najviša dnevna oko 14 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Marica Serdar, ton majstor Damir Kođevac, spiker Žarko Bračević, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.